Татар мәдәнияте быйыл 17 январда зур югалту кичерде. Мордовияда Иса авылында яшәгән 81 яшьлек сукыр җырчы Абдулла Кротов бер ничә ай газапланып, яман шеш авыруыннан үлде. Фольклорчы галимнәргә Абдулла Кротовның исеме бик яхшы билгеле. Юкка гына аны татар фольклористикасының легендасы дип атамаслар иде. Татар фольклорын җыйган экспедициялар беркемнән дә мондый күп борынгы җырлар язып алмаган. Абдулла абый үзе дә шигырьләр, бәетләр чыгарайды, әмма әлбәттә аның үз иҗатын Тукай, Такташ иҗаты белән чагыштырып булмый. Абдулла абыйның татар халкы алдында тәкъдир ителерлек төп хезмәте 50-дән артык борынгы татар җырларын хәзерге заман өчен саклап калу. Абдулла абыйдан язылган бу җыр 1979 елда Мәскәүдә Хәмит Ярми һәм Зинфира Сайдашова авторлыгында чыккан «Татарско-мишарские песни» китабына кушымта итеп бастырылган сыгылмалы грампластинкадан алынды. Бу грампластинкадагы җырларны Абдулла Кротов һәм Хафиз Ишмаметов башкара. Алар икесе дә Мордовияда туып үскәннәр. Хафиз Ишмаметов 1895 елда Искил авылында туган, 1961 елда Мәскәүдә үлгән. 20-нче гасырның 30-нчы елларында совет идеологиясы ислам диненә, милли традицияларга каршы көрәшкәндә бик күп халык җырлары, аеруча озын көйләр бөтенләй юкка чыккан. Шул елларда борынгы җырларны тик картлар гына җырлый булган. Әяшләр инде күбесенчә совет җырларында тәрбияләнгән. Тик шулай да кайбер яшьләр борынгы җырларны да җырлаган. Шулардан берсе Абдулла Кротов 1919 елның 4 апрелендә Пенза губернасының Иса авылында туа. Кичкенә Абдулла 2 атнадан соң ятим кала, аның әтисе Ибраһим Тифтан үлә. Әнисе дә Тифта ятканлыктан Абдулланы күрше Кадич апа үлемнән коткара.
19-нчы елның 1 апрелендә мин тудым. Атай Тифтан үлгән, мин атайдан калганмын 2 атнал яшылан. Алай да Тифта бер көрше Кадича деген әби мине имезгән. Рәби җәннәт тәурнсы булсын.
Ниндидер сәбәптән Абдулла сукыр туа. Шуннан авыл малайлары белән уйнап йөрү урынына ул гел Иса авылының картлары янында җырлар тыңлый булган. Үзенең искиткеч ишетү хәтере сәбәпле кечкенә Абдулла тере магнитофон кебек борынгы җырларны бер-бер артлы ыта барган.
Бар иде атай дип йөртәләр, Килгеев Исмаил атай. Аны ата Туров Абдурахман, Нәҗиб бабай Килгеев. Абу җар бабай ул аяксыз иде. Ул бәгергә оста иде. Да, мин 5 яшендә тыларга йөри идем. Картлар йырлый иде. Йырларга мин хайран кала идем. 5 яшендә йыртына тыларга бара идем. Аксакаллар йырлаганда хайранга кала идем. Толадан көбрәндем.
Татарстанның сәләмәтлек министры офтальмолог Сәләйман Йоналиев 30-нчы елларда үзенең туган Иса авылына еш кына кайта була. Ул күп авылдашларын трахомадан дәвалый. Сукыр җырчы Абдулланы Казанга алып, күзләренә операция эшләргә җыена. Әмма 1938 елда Сәләйман Йоналиевны кулга алалар, һәм кече лейтенант Корбангалиев аны Казанның НКВД подвалларында кыйнап үтерә. Абдулла Мардуяның терле сукырлар мәктәпләрендә укый. Анда аны сукырлар тормышы белән яшәргә, бармаклары белән укырга өйрәтәләр. 1943 елда Абдулла туган Иса авылына кайта. Агасы фронтта югалган, анасы, киленнәре, агасының кечкенә улы ачлык кичерә. Абдулла поездларда йөри башлый, аккордеонын уйнатып, җырлар җырлый, гаиләне ачлыктан коткара. Шулай поездлар пароходларда йөреп, күп төрле маҗараларга эләгеп, 11 ел җырлап акча эшли. 1954 елда аны колхозга эшкә чакыралар. Абдулла тенне сакчы булып эшли, кендес курьер була. Аның гомерендә ике хатыны булган, икесе дә иртә үлә. Балалар булмый. Шулай колхозда эшләгәндә 1957 елда Казаннан фольклор экспедициясе белән Хәмит ага ярми килә. Фольклорчы галимнәр Казан татарларының фольклорын революцияга кадәр үк әйләнә башласалар да, мишәрләрнең фольклоры 50-нче еллар уртасында гына әйләнелә башлый.
Ну, шунда без Хәмит белән таныштык. Бәтә берне йырлап күрсәт инде миңа. Әнинге ни йырлый, мин ни беләсен. Менә йырладым, тәрәзәң тимдә муйыллар. Ата мин бу йырны тек кайда тишкәнем юк. Йырлыйм. Бу йырлар яңа, безнең дә тишкәнебез юктыр. Бәп менә йырлар бар, бу йырларым. Бәп йырлар да тишкәнебез юктыр. Вот продар шул йырлар без яздылар да.
Шуннан соң Абдулла Крутовны ике кат Казанга чакыртып, Галимҗан Ибрагимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтында магнитофонга яздыралар.
Күп язабыз, бик җир артык язырмыйбыз. Бик җир язабыз да, менә яхшы шатар итләр ресторанга, Трамвай институты Татарстан, номер яхшы, яңа зымаган номер, рәхәтләндем дә инде шунда.
Шулай ук Казанда Абдулланың уң күзенә операция эшлиләр. Һәм ул күләгә кебек кенә булса да, кешеләрнең һәм әйберләрнең силуэтларын күрә башлый. Операцияны эшләүче профессор Александр Круглов НКВД тарафыннан үтерелгән Сәләйман Йыналиевның укучысы булган икән. 1963 елда Абдулла Крутовның язмышы турында язучы Эдуард Касимов «Кыяшкендә чыга» дигән повесть бастырып чыгара. Бу китап буенча Галескар Камал театры сәгат ярымлык радиоспектакльдә чыгара. Ә шул ук вакытта Абдулла абыйның туган Мардуясында аның татар мәдәниятенә күрсәткән хезмәте турында 35 ел буена беркем дә белми дип әйтергә була. Тик 1998 елда гына аның турында бөтен Мардуя татарлары укый һәм ишетә алды. Абдулла Крутов турында татар газетасында зур материал чыкты, Мардуя радиосының туган тел исемле татар телле тапшыруында аның белән интервью ишеттерелде, Казаннан китерелгән радиоспектакль тапшырылды. Шул ук елда Кадошкин район үзәгендә басылучы «Возрождение» газетында урыс телендә дә материал чыкты. 2003 елда Абдулла абый «Азатлык» радиосына интервью бирде. Мәскәүнең ТВЦ телевидение каналы аның турында сюжет күрсәтте. Татарстан яшьләре газетасы аның турында зур мәкалә бастырды. Бөтен дөнья татар конгрессы төшергән «Мардуя татарлары» исемле телевизион фильмга да аның белән сюжет керде. Узган 2004 елның кезендә, ниһаят, «Мардуяның» рәсми газета булган «Известия Мардуяда» Абдулла Крутов турында бер мәкалә бастырды. Инсар шәһәрендә яшәүче врач Абдулла абыйны күмүче Равил Капкаев шуларны сөйләде.
Бер заманны мен Абдулла абзига сорау бирдем. Абдулла абзи, син ничә кешеләрне танысың? Аларның эшен беләсең. Ул әйтте, миңа кешеләрне белергә һич тә кыен түгел. Мен аларны беренче сүзеннән танымын. Абдулла абзи ул турылыклы кеше иде. Ул һәр вакыт акны ак диеп, ә караны кара диеп сөйләде һәм таныды. Безнең авылыбызда, Иса авылында, шундый гадәт бар. Адәм баласы үлгәч, аның беренче 40 көнендә кабры өстенә укырга йөриләр. Шунда дога кылалар. Бу эшне иң яхшы, иң дөрес авылыбызда үтиде Абдулла абзи. Ул ярата иде кабатларга хәрәкәттә бәрәкәт дигән мәкальне. Һәр вакыт физик упражнениялар эшләде. Шуныман үзенең сәламәтлеген арттырды. Хайырлы озын өмер торды. Абдулла абзи 85 яшь торды. Әгәр дә Абдулла абзиның тормышына читтән баксак, төрле халык төрле бәя бирде аңа. Күбесе аны белән сыкландылар, аны белән горурландылар.
Абдулла абыйның тормышының күп элеше кылаклары аша иде. Ул гел радио тыңлый иде. Иң яраткан радиосы Азатлык радиосы иде.
мин һәр көн радионың азаттык радиосын деп яратам. Чөнки анда татарча сөйлиләр. Дегенде аңлашылу аларның сүзләре. Мин алар бәй яхшы иштем. Азатлык радиосын тыңлыйм бәк көптән. Әлкем мен белмидем. Балам бер болна әкти. Татарча сөйлиләр. Ибат шуннан ике тын тыңларга.
Абдулла абый бик оптимист кеше иде. 2003 елда бирген интервьюсында ул шулай әйткән иде.
Халгы тормышыма бәген риза. Хәзерге сәгатьтә сау сәләмәт шикер. Узбам үземнеке. Йортым ару. Эс чисто порядок. Ашны ашыйм, ашны бешерәм. Кремне дә яу. Мин бер ирекле кеше ми. Ул минем горурлыгым. Что мин үземне үзем багалам. Ни кирәгенне пешерәм. Ашымны без үзем эшлим. Шикер пенсиям мен ете шару. Мәрті не керек. Үстім башым менеке біттен, киімлерім бар, газым яна, суым қаршымда, Аллам бергенлер риза.
Бұ 17 январда Иса ауылында үз еінде Яман Шеш ауырауынан вафат болған сукыр жүрчі, татар фольклорының шақ телешін сақлап қалучы Абдулла Кротов еді. Азатлық радиосы әчен Мардуядан Ирек Биккинин.